Takže také dobrý den. Po těch předřečnících jsem trošičku nervózní, protože řada těch věcí, které tady zazněly, tak jsem chtěl říct i já. A vlastně prezentaci, kterou jsem si připravil, tak teď nějakým způsobem budu muset vyložit trošičku jinak, protože bych se musel v některých věcech opakovat. Já určitě navážu na pana profesora Maříka jako kybernetika, protože jsem rovněž kybernetikem a zabývám se kybernetikou už více než 25 let, a to především v oblasti teda podnikového řízení a budování podnikových soustav řízení. Navážu i na oblíbeného pana profesora Zeleného, který kromě toho, že je ekonomem, je také kybernetikem a navedl mě na další významné světové kybernetiky, už profesora Váhalu, Maturánu a další. A vlastně úkolem kybernetika je především pozorovat a pochopit ty trendy a věci, které se dějí. Takže já jsem víceméně dlouhodobě pozoroval to, co se děje ve světové ekonomice, a dneska tady nechci přednášet nějaké teorie, ale spíš bych chtěl s vámi sdílet svou osobní zkušenost, kterou jsem zažil v několika firmách a kterou zažívám i dnes. A která mi byla dlouhodobě vyčítána. Já když jsem v letech 2008 a možná i dříve začal psát články na blogu a kritizoval jsem české montovny a vůbec českou cestu subdodavatelství, tak několik významných podnikatelů a dnes velmi bohatých podnikatelů, kteří mají tisíce zaměstnanců, tak mi tehdy volali v té době někdy 2008, 2009 a strašně mi nadávali, že nemám zesměšňovat to jejich podnikání, že nemám napadat ten jejich biznis, protože oni mají v té fabrice spoustu robotů, mají tam špičkové softwary, mají tam technologie, o kterých se nám ani nezdá, ale vlastně nepochopili, že to slovo montovna pro nich určitě trošičku něco jiného a že můžete mít třeba milion robotů. A já jsem pracoval ve firmě, která má 100 000 robotů a je to gigantická globální montovna. A stejně to není o tom, že budete tvořit prostě velkou přidanou hodnotu. A já jsem strašně rád, že dneska už od v podstatě první přednášky se tady bavíme o přidané hodnotě. Že se bavíme o tom, že ta ekonomika je živý organismus a že vůbec ten globál je živý organismus. A že spousta těch věcí, za které jsem byl kritizován v těch posledních zhruba 10-15 letech, se dneska otevřeně říká a už nikdo nepíše jakoby výhružné SMSky. Zajímavé je, že někteří z těch podnikatelů, kteří mi spílali v těch krizových letech 2008 až 2010, tak dneska žádají o vládní pomoc, protože autoprůmysl se nám zastavil. A je to pro nás pro všechny strašné překvapení, takže já jim to nepřeju. Já sám prožívám tuhle věc hodně, dneska budu hovořit o mé zkušenosti s jednou poměrně velkou montovnou, kterou se snažím předělat na autonomní podnik v globální ekonomice a snažím se přesvědčit své spolupracovníky, aby šli do toho se mnou. Začnu tedy tím, co se vlastně děje. Hodně tady bylo mluveno o globalizaci, deglobalizaci. I tady si myslím, že je spíše na zamyšlení to, co se děje, v tom smyslu, aby my jsme se přizpůsobili tomu. Je možné řídit loď proti větru a cik-cak prostě někam jet dopředu, ale stojí to hodně energie. A pak jsou možnosti, jak tu loď vést a vést ji po větru a můžete plout rychleji. A třeba ne úplně to umíte, možná to dělám i já blbě a budu rád, když to budu dělat o trochu méně blbě než kolegové. Jak tady řekl Martina, vždycky po těchto předřečnících je velmi těžké pro mě hovořit. Já bych chtěl říct jednu věc. Já prostě jsem jako kybernetik opravdu možná 80% v tom, že pozoruji. Pozoruji to, co se děje ve firmě, pozoruji to, co se děje na trhu, snažím se to pochopit a snažím se najít ten vítr. A my jsme dneska strašně překvapení, že tady máme nějaké skokové změny. Ale to není přece poprvé. Já připomenu jen těch posledních pár let. Přišla finanční krize 2008, byl tady credit crunch, neměli jsme přístup k financím, dneska je financí všude spousta. Poučili jsme se z toho, každý si musíme odpovědět sami za sebe. To, co mě hodně otevřelo oči, a byl jsem v té době v Turecku, v jedné gigantické montovně, kde jsme měli 1650 dodavatelů. A na Islandu, vemte si, kde je Island, kde je Turecko, byl jsem u Istanbulu asi 80 km od Istanbulu, kde jsme měli přes 400 zaměstnanců, 1650 dodavatelů. Vybuchla sopka, vychylila na Islandu nějaký popel do vzduchu a najednou přestali lítat letadla. Na pouhých pár týdnů. A A já jsem začal pozorovat firmu a lidi v té naší firmě, co vůbec na to jako říkají, jakým způsobem fungují. A najednou začnete vidět, jak ta firma, ve které pracujete, je špatná. Po dvou týdnech jsme úplně zastavili výrobu, protože nám došly čipy v té době. Nebyli jsme schopni je dovést. Došli nám ještě jednou, když byla tsunami v Japonsku a byl problém s Fukushimou. Opět nám došly čipy. Dneska vidíme, co se děje. Zase nejsou čipy. Přišla pandemie, my jsme byli strašně překvapeni, že najednou nefunguje. A první, co si všimnete v těch krizích, a co já jsem vypozoroval, a možná nemám pravdu, ale já jsem to vypozoroval, že přestane fungovat logistika. Celosvětově přestane fungovat logistika. Ale vaši lidi na to nějak moc nereagují. Oni začnou reagovat, až na té lince chybí ty čipy. My jsme na to nebyli připraveni, těch krizí, které tady byly, a vzpomeňte si na covid. Co se stalo v covidu? Nejdřív to začalo s Itálií. Já podnikám v leteckém průmyslu a Itálie a Španělsko jsou velkými výrobci materiálu pro letecký a kosmický průmysl. Do dvou týdnů nebyl materiál. Do třech týdnů stojíte. Nejste autonomní, jste napojení prostě na některá centra, která vyrábí některé důležité komponenty, ať už jsou to čipy nebo v tomto případě hliník, speciální hliník. A vlastně nejste na to připraveni. A kolikrát se to ještě bude opakovat a kolikrát se ještě nepoučíme, abychom prostě před těmito krizemi stáli. Nemůžeme se divit, že ceny jsou potom v novinách označovány za nemravné. Protože v určitý okamžik prostě na to nejste připraveni, nebyli jsme diverzifikováni, nezajímali nás další dodavatelé, prostě jsme na to nemysleli. Taktéž lidi, dovážet lidi z Ukrajiny, jako je to možné, akorát víme, jaké jsou legislativní překážky, a když je přivezu, něco je naučím, tak za 3 měsíce je musím vrátit, protože schengenský víza prostě jsou na 3 měsíce v té první fázi. Takže jaké lidi tady můžu vozit? Lidi, kteří mají velmi malou kvalifikaci, kteří se za týden něco naučí a pak to pro vás můžou 3 měsíce dělat. To jsou ti kvalifikovaní lidé, na kterých chceme stavět náš biznes? Nic proti Ukrajincům, jsou pracovití a jsou na rozdíl od českých zaměstnanců ochotní přijít v sobotu nebo v neděli. Zaplať pánu za to, ale jejich kvalifikace je velmi malá. Jakým způsobem já můžu s těmito lidmi změnit tu továrnu, ve které dneska zaměstnáváme 400 lidí a vyrábíme prostě odlitky, obrobky nebo výkovky s velmi malou přidanou hodnotou? Ta šance je velmi malá. Do toho přichází skokové zdražení energií, které v tuto chvíli dopadlo tak, že když jsem vypsal v podstatě soutěž na dodavatele energií, tak se nepřihlásil nikdo. Že nikdo neví, jaká ta cena bude. Takže většinou přecházíme na spotové ceny, abychom vůbec tu firmu v tomto turbulentním prostředí byli schopni odhadnout. Jakým způsobem ale budeme stanovovat kalkulace? Uvědomme si, že řada těch biznisů, a já 80% tohohle biznisu mám v automobilovém průmyslu, vzniká v projektech, které trvají 7-10 let. Abyste něco nakalkulovali, máte materiálovou bázi, ale hliník před rokem byl 1400 euro za tunu, dneska je 2100, na příští měsíc je odhad 2300, na první kvartál příštího roku je odhad 3000 euro za tunu. Kde jsou ty kalkulace, kde je ta přidaná hodnota? My máme průmysl ne 4.0. A říkal jsem to už xkrát, my máme průmysl 4%. To jsou ty 4%, které finanční úřad uznává za transferové ceny. To jsou ty 4%, které vám ten Ital, Němec, Angličan dovolí na tom výrobku přirazit. A v tomhle průmysl 4% já podnikat nechci. Omlouvám se za to, ale to je to, co se tady děje. A měli jsme tuhle diskuzi před několika týdny s politiky a řekli, proč pořád kritizujete ty subdodavatelské firmy, to je přece dobrý. Když udělají velký obrat, tak i na těch 4% něco vyděláme. Teď tyhle energie už jim to sebrali. Dvoutýdenní měsíční odstávka už jim to sebrala. Nemáte na investice, nezaplatíte lidi, budete vozit ještě levnější, ne Ukrajince, ale Rumuny nebo Bulhary. Možná, že to stát zaplatí. Ale tohle není cesta k podnikání. Musíme si zvyknout na to, že ta poptávka je turbulentní a musíme hledat toho klienta. Velmi se mi líbila ta druhá přednáška pana kolegy z Bratislavy, kde cílem je mít ten kontakt s tím klientem. To znamená, musíme být finálním výrobcem nebo dodavatelem té finální služby, abychom vytvářeli na míru tomu klientovi. A já se o to snažím ve firmě, která má 400 lidí a chtěl bych se s vámi podělit o to, co tam je vlastně největší problém v té firmě. Ta firma měla v červnu 100 let. je v Brně, je to jedna z těch firm, která tady vznikla ještě dávno před socialismem, dávno před druhou světovou válkou. A když se privatizovala, tak vyráběla vlastní slévárenské technologie, které dodávala do celého světa. V posledních 30 letech se proměnila v firmu, která vyrábí odlitky, obrobky či výkovky podle cizí výkresové dokumentace. A máme konstrukci, do které, když jsem se díval, tak za posledních 20 let nebyl přijat jediný nový zaměstnanec. Máme technologii, kteří za posledních 5 let nezměnili jedinou firemní směrnici. A když jsem vzal ty směrnice, které máme podle ISO, a všichni to ISO 9001 a tady ty německé normy, jak udělat z firmy dobře fungující stroj, všichni to známe. A dneska ti auditoři říkají, a tady je to první věc, ty vaše procesy fungují. Toto mě nezajímá. Mě zajímá, a já se dívám do těch směrnic, kdy naposledy ta směrnice byla změněna. A směrnice, která nebyla změněna v posledním roce, tak znamená, že má špatného vlastníka procesu. Já první věc, kterou v těch projektech, které děláme, a projektů máme spoustu, tak nutím ty lidi, aby každý rok adaptovali svůj proces na to, co se děje v té světové ekonomice. Ty lean procesy, Lean Six Sigma, všechno to sešněrování té firmy do nějakých vzorečků, podle kterých má fungovat, už prostě nestačí. Už jsme se dospořili do těch možná 2, 3, 4% přidané hodnoty a víc vám prostě ten dodavatelský řetězec, když jste v tier 1, tier 2, tier 3, čím dál jste, tím horší marže, tím větší závislost na tom, co se vůbec jakoby stane. Lean už prostě nestačí. Fungovalo to možná ještě před 10, 12 lety, ty firmy byly schopny růst jak v zisku, tak v obratu, dneska už to nefunguje. Objevují se tady úplně nové firmy, které vydělávají mnohem více peněz a jsou schopny flexibilně reagovat. Jsou schopny okamžitě reagovat na ty změny na tom trhu, protože mají prostě jiné technologie a nepotřebují k tomu tolik těch tisíců Ukrajinců a levné pracovní síly, aby se změnily. A to je to, co se dneska děje. Ta customizace, která tady byla zmíněna. My nemůžeme vyrábět miliony stejných výrobků. Kdo to chce? Vždycky dávám příklad za ženy. Která žena by chtěla nosit šaty, které nosí každá jiná na tom Václaváku? Každý chce mít něco zvláštního, úplně stejné je to v tom průmyslu. Musíme tedy inovovat a to znamená, že musíme mít projekty a musíme řídit ty projekty. A to je další problém, který vidím a to je ten princip 2, který se snažím v té firmě prosadit. A je to strašně těžké. Ono totiž ta subdodavatelství a ta montovna má dramatický dopad na myšlení v té firmě. Ono to spolu souvisí. Samozřejmě lidé jsou tím největším aktivem v té firmě, ale v momentě, kdy dělají 10, 20 let v tom systému, že zákazník vám dodá výkres, vy ten výkres jenom převedete do té výroby a na konci něco vyrobíte, tak degraduje to myšlení těch lidí. Oni si vlastně na to zvykli. Já když jim řeknu, pojďme zkusit něco vymyslet. Ne, raději tam najdi zase nějaký čerpadlo pro někoho. Ale my nevyrábíme čerpadlo, my vyrábíme kryt čerpadla. My nevyrábíme stěrač, my vyrábíme držák stěrače. My nevyrábíme pumpu, my vyrábíme tu klapku uvnitř. A potom slyšíte a dostanete v té cenové nabídce zpětnou vazbu, no jo, ale v Číně to vyrobí o 20% levněji. Proč bychom to měli nakupovat u vás? A najednou začnete zjišťovat, že ta firma vlastně nemá perspektivu. A to je něco, co vidím ve spoustě firm, protože my hledáme další projekty, já se k tomu dostanu, ty projekty jsou. Já můžu zítra podepsat projekty za 100 milionů. A mít tu práci pro ty lidi s tou 2, 3, 4% marží. Které projekty jsou dneska na trhu? Jsou to projekty výroby a montáže jednotlivých dílců. A teď primárně na tom trhu se objeví obrovské množství těchto projektů pro dieselové motory. Není problém. To máte zakázky, seženeme, stihnu. Česká cesta, kterou jsme se vydali minimálně do těch let 2008-2010 a v řadě firm to pokračuje dodnes, podle mého názoru nevede k prosperitě a vlastně způsobí jakousi degradaci myšlení těch lidí v té naší firmě. Já je prosím, aby prostě nějakým způsobem chodili z projekty. A ten třetí bod, který bych vlastně chtěl říct, je, že s těma lidma, kteří 10, 20 let fungovali v tom prostředí té montovny, já nejsem schopen to jejich myšlení změnit a potřebuju do toho týmu vnést něco nového. Potřebuji tam nové lidi a ten základní princip, který popisuje i kybernetika, ten princip takzvané autopojeze, že máte projekty, které vznikají, máte týmy, které se spojují a řeší ty projekty a máte i stanovená pravidla na začátku, za kterých ty projekty buď schvalujete nebo je ukončujete včas, to je potřeba mít nadefinováno na začátku. A protože jsem nebyl schopen ty lidi sehnat nebo namotivovat uvnitř té firmy, tak jsem začal spolupracovat se startupy. Takže dneska vytváříme nové projekty, které jsem nasměroval tím směrem a řekl jsem těm vlastním lidem, pojďme řešit ty věci, které nás trápí. Trápí nás výstupní kontrola. Pojďme použít umělou inteligenci a vytvořme automatické jednotky výstupní kontroly pro sebe v první fázi. A v té druhé fázi je nabídneme trhu, abychom nahradili ty desítky těch nekvalifikovaných lidí, kteří dělají otrockou stereotypní práci a s pomocí umělé inteligence to vyřešili. My jsme to nebyli schopni řešit, tak jsme najali firmu, která působí v oblasti umělé inteligence, protože ti naši lidé nebyli schopni v tom pracovat. A v podstatě přejdu úplně na závěr, protože toho času je opravdu málo. A řeknu dvě věci, a to je první věc je politická diskuze, jestli Green Deal ano nebo ne. My víme, že dieselové auta se chýlí ke konci a my víme, že elektromobily nějakým způsobem rostou. Já to vůbec neřeším ideologicky. Jenom pro příklad, když budu dělat strukturální odlitek pro dieselové agregáty, tak má 8x nižší přidanou hodnotu než strukturální odlitek pro elektromobil. Proč bych dělal diesel? To je jenom jako příklad, nechápu politickou diskuzi k tomu. Je to jasný, danou trhem, danou přidanou hodnotou. Za mě je potřeba stanovit kritéria pro vznik nových projektů a pokud k tomu nemám ty lidi v té firmě, potřebuji navázat tu větší firmu na startupy, které to tam nějakým způsobem prostě provětrají. Další věc je na začátku potřeba říct, kdy ten projekt zastavíte a nejít přes čáru. Prostě když ten projekt nefunguje, když ten zákazník ho nechce, když ten projekt neplníte termín nebo neplníte budget, je potřeba mít stanovená kritéria, kdy ten tým bude automaticky rozpuštěn a automaticky ten projekt ukončen. Moje zkušenost, nikomu to nenutím. Je potřeba stanovit tak, jako u živého organismu takt. Tak, jak vám tluče srdce, tak je potřeba mít pravidelné review všech těch změnových projektů. Já to dělám jednou týdně. Jakmile vidím, že ty projekty jdou špatným směrem, okamžitě je musíme revidovat, adaptovat a prostě nějakým způsobem zastavit nebo redukovat. Jeden pracovník, mám tím na mysli především ty THP pracovníky, maximálně v jednom projektu. Nemám dobrou zkušenost tím, když je nějaký člověk zapojený v 5, 6, 7 projektech. Budete mít desítky, stovky projektů a nebudete dotahovat. Takové to anglické make it happen je něco, co bych v podstatě chtěl říct jako na závěr, ale to je to, co já tvrdím, že musíme ten člověk koncentrovaný na jeden projekt do jednoho zákazníka. Je potřeba se zaměřit na finální produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. To znamená, musíte mít výzkum a vývoj a musíte mít zákaznické služby konkrétnímu zákazníkovi. A je úplně jedno, jestli vyrobíte celý stěrač, nebo vyrobíte celý čerpadlo, a ne to bude, já nevím, kus volantu, ale musí to být finální produkt, který můžete prodat více zákazníkům, nejenom tomu, kdo vám dodal výkresovou dokumentaci. Je potřeba počítat s permanentními změnami na trhu, to znamená FME, a to u nás není to školní cvičení, které chce auditor. To je něco, co děláme každý měsíc na každých projektech, ale revidujeme, jestli se náhodou na tom trhu něco nezměnilo. A změní se to automaticky a mění se to okamžitě. Jeden z rostoucích segmentů, který dneska máme, jsou klimatizace do kempingových vozů. Dřív jsme jich vyráběli, a teď se podržte, abyste věděli ty čísla, 7 tisíc týdně. Dneska 23 tisíc týdně. Nestačí to. Jen chce dvojnásobné kapacity a chce, aby jsme to dělali jako celý produkt, protože se nechce zabývat tou montáží někde v Rumunsku. A to je cesta, kterou bych chtěl jako zdůraznit. A samozřejmě klíčovým faktorem úspěchu jsou lidé. A já prostě tvrdím, a to je to, co jsem viděl i tam, už poslední věta, že když ti lidé s vámi nechcou prostě do toho jít, každý člověk má určitý talent, takže já ho přece nebudu brzdit, tak jak ten svůj talent uplatní někde jinde. Ale je potřeba do toho našeho týmu vnést lidi, kteří jsou ochotní prostě ty nové věci vidět, mají chuť to dělat a mají chuť dotahovat ty projekty do konce. Tak to je na závěr, moc děkuji. Já nevím, jestli jsem manažer 1.0, 2.0, anebo manažerská 0, ale prostě se snažím vytvářet finální produkty. Jde mi to těžce, jde to stuha. A chybí nám inženýři, chybí nám lidé, kteří chtějí dělat nové věci, ale jsem strašně rád, že se po tom covidu můžeme osobně vidět. Takže moc děkuji za dnešní inspiraci.
pan inženýr Libor Vitásek, generální ředitel Kovolitu. Vás teď čeká zasloužená pauza. Sejdeme se tady ve 13.15 a mezi tím pevně věřím, že doplníte energii obědem. Prosím, buďte tady včas, protože vás bude čekat pan profesor Zdeněk Souček a ten by byl nehodný, kdybyste přišli. Dobrou chuť vám přeju.